Dobré ráno vám všem. To je lepší. Jsem moc rád, že vás všechny vidím. Kolem roku 600 před naším letopočtem se jeden aténský aristokrat jménem Kilon pokusil o převrat. To jeho povstání bylo nakonec potlačeno, jemu se podařilo uprchnout a jeho následovníci se ukryli v aténském chrámu. Proč? Protože věděli, že to je svaté místo a že vojáci tam na ně nemůžou. Megakles, není to žádná postava z filmu Transformers, byl to tehdejší velitel úřadu. A ten těm povstalcům slíbil, že pokud z toho chrámu dobrovolně vyjdou a vzdají se, tak je bude čekat spravedlivý soud. Oni na to přistoupili, vzdali se, nicméně Megakles své slovo nedodržel a nechal je všechny povraždit. Za nějakou dobu propukl v Atenách mor. A lidé si říkali, ta nákaza je tady proto, že Megakles zradil, že nedodržel své slovo, proto se na nás bohové teď hněvají. Atény byly známy tím, že tam uctívali mnoho božstev. Byly tam stovky různých bůžků, sošek, obrázků, všech různých model, které uctívali. Samozřejmě to vede k určitým problémům, protože pokud máte pocit, že se na vás nějaký bůh zlobí a uctíváte stovky bohů, tak nevíte, který bůh to je. Nevíte, kterého boha si potřebujete usmířit. A tak Ateňané šli na to chytře a obětovali všem bohům. Prostě povolali všechny, kteří uctívají nějaké bohy do svých chrámů, ať jim obětují. Nicméně nepomohlo to. A tak se starší Aten rozhodli, že se půjdou poradit. A šli se poradit k jedné věštkyni. Pravděpodobně asi někde do jeskyně, kde míchala v tom, jak to je v těch filmech, v tom velkém hrnci. A ta jim řekla, máte pravdu, je nějaký bůh, který potřebuje usmířit. A oni se ptají, no ale jaký bůh to je, my ho neznáme. A ona řekla, no já taky nevím, ale vím, kdo by vám mohl poradit. A tak nechala, ať Ateňané vyplujou na ostrov Kréta a přivedou člověka, který se jmenuje Epimenides. Epimenides byl řecký filozof, básník a byl to náboženský prorok, kněz boha Dia. A už když připlouvali do těch Aten, tak Epimenides si všímal toho, kolik různých bůžků tam je, kolik různých sošek a jeden historik dokonce řekl, že v Aténách je snazší narazit na boha, než na člověka. A ten Epimenides těm Ateňanům řekl, skutečně musí existovat ještě jeden bůh, který je dostatečně mocný na to, aby vám pomohl, i když nevíte, o kterého boha se jedná. A ti Ateňané mu řekli, ale jak ho máme uctívat, jak mu máme obětovat, když nevíme, jak se jmenuje. A on řekl, když ten bůh je natolik velký, že vám dokáže pomoct od toho moru, od té nákazy, tak když k němu pokorně přijdete a uznáte svoji nevědomost, tak on bude natolik schovývavý, že vám pomůže. Dále jim řekl, ať seberou stádo ovcí, nechají ho vyhladovět a druhý den ráno ho to stádo ovcí mají vypustit z vrcholku Areopágu, to je ten kopec v Aténách, a pozorují ty ovce. Ty ovce, které se začnou pást, tak těch si nemají všímat. Ale některé ovce se místo toho, aby se šly pást, tak se posadili nebo lehli si na tu trávu a odpočívali. A říká ten Epimenides, označte ta místa, kde ty ovce leží. Na těch místech nechte postavit oltáře. A na těch oltářích obětujte ty ovce. A tak oni to udělali a na ten oltář nechali vyrýt nápis, který v řečtině říká Agnosto Theo. Což znamená v překladu neznámému Bohu. A ta nákaza do týdne ustoupila. Když apoštol Pavel o zhruba nějakých 660 let později přijíždí do Aten, tak se rozhodl diskutovat s epikurejskými a stoickými filozofy právě na tom stejném místě, na Areopágu. A můžeme o tom číst ve Skutcích v 17. kapitole od 22. až do 31. verše. Pavel se postavil doprostřed Areopágu a říkal, muži atenští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému Bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země. A nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama. Jako by něco potřeboval, on dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak to řekli i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme i jeho rod, jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu, nebo stříbru, nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Takže tady apoštol Pavel přichází do Aten a všimnul si oltáře, který říká neznámému Bohu. A co udělá? Když mluví s těmi moudrými muži aténskými, tak si všimněte jedné zajímavé věci. Ani jednou necituje Bibli. Jedno z jeho nejdůležitějších kázání, a on u toho ani neotevře Bibli, aby jim řekl o Mojžíšovi, Abrahamovi, všechny ty příběhy, které známe. A místo toho cituje Epimenida. Ten verš, neboť v něm žijeme a pohybujeme se a jsme, jak to řekli i někteří z vašich básníků, tak to je citát toho Epimenida, který před nějakou dobou zachránil Ateňany od té nákazy. Takže apoštol Pavel nám přichází a říká, že je tady Bůh, kterého uctívají celou dobu, jenom neví, jak se jmenuje. A říká jim, že to je ten Bůh, který je nad všechny bohy, že to je ten Bůh, který stvořil všechno a že nikdo z nás není od něj daleko. Dokonce ti Ateňané, kteří mají celé město posete modlami a bůžky a vším, tak jim říká, Bůh není vzdálený od někoho z vás. Takže apoštol Pavel našel ten spojovací můstek, našel ten jazyk, kterým ti lidé mluvili a použil to, aby jim mohl zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Odborně se tomu říká kontextualizace. To znamená, že evangelium nebo dobrou zprávu řekneme tím způsobem, aby i normální člověk, který v životě neviděl Bibli ani z rychlíku, aby to pochopil. Když byly Velikonoce, tak samozřejmě zhromáždění nemohla probíhat A tak my jako správní zbožní rodiče, aspoň se o to snažíme, jsme s dětem chtěli číst velikonoční příběh. A tak jsme vzali dětskou Bibli a pročítali jsme celý ten příběh o Pánu Ježíši, jak byl ukřižován a celé vlastně to, jak se to odehrávalo a o tom, jak byl vzkříšen. A tak samozřejmě s dětmi udržet nějaký vážný rozhovor je, pokud jste rodiče, tak víte, že to není úplně jednoduché. A tak jsme jim to se snažili vysvětlit a ptali jsme se jich a rozumíte tomu, že Pán Ježíš za nás zemřel a oni, že jo. A rozumíte tomu, že byl vzkříšen z mrtvých, že on jakoby nezůstal v tom hrobě, ale on potom byl vzkříšen. A Sebík se tak zamyslel a podívá se na nás a říká, aha, takže vlastně jako zombie, že jo? Jo, to je kontextualizace v dětské podobě. On si to spojil s tím, co zná. Nevím, odkud ví, co je to zombie, my jsme ho to neučili, ale patrně to někde pochytil. Takže apoštol Pavel jim říká, že ty sošky z toho zlata a stříbra a kamení, že to nejsou žádní bohové. A dneska my si řekneme, jo, my jsme tady západní civilizovaná Evropa, nikdo z nás tady doma nemá vystavené sošky, které uctívá, to možná nějací tam křováci někde v pralese ještě mají, ale my tady jako racionální evropští lidé nic takového nepotřebujeme řešit. Nicméně, my jsme si vyrobili bohy sami. A nejsou to bohové, kteří jsou z kamene či stříbra, zlata, ale jsou to jiní bohové. Může to být sláva, mohou to být peníze, kariéra, může to být uznání, kde vyhledáváme uznání u druhých lidí. Můžou to být zážitky. Dneska je strašně populární prostě žít život úplně naplno. Znamená, když si člověk chtěl mít nějaké takové stabilní zaměstnání, chtěl mít tu stabilitu v životě. Dneska, co se nejvíc cení, je to prožít život na maximum, prostě co nejdivočejší jízdu, vyzkoušet co nejvíc zážitku, co nejvíc procestovat, prostě mít co největší adrenalin. Dá se říct, že to jsou různí bohové, ke kterým zhlížíme a za kterými jdeme, které následujeme. Tito bohové nám slibují, že nasytí naše nitro, že nám dají to, po čem toužíme. Nicméně vždycky nás nechají o něco víc žíznivé, než jsme byli předtím. A tím, že ty bohy uctíváme, tak oni nad námi získávají moc. Způsobují to, co Bible nazývá hřích. Hřích je jednoduše to, že mineme cíl. Že mineme ten cíl, ke kterému jsme určeni. To znamená, že můžeme prožít celý svůj život a na konci si říct, já jsem to minul. Jel jsem naplno, ale minul jsem to. Žil jsem pro něco, co nemá hodnotu. Je dobré, když na to přijdeme zavčasu a ne až na konci života. Promarnil jsem život věcmi, které nejsou důležité. A v dnešní době je spousta různých filozofických směrů. Stejně tak, jako to bylo v Aténách kdysi, tak i dneska si můžete vybrat, co vám vyhovuje, čemu kdo chce věřit v podstatě, čím originálnější to je, tím je ten člověk zajímavější. Takovým typickým bohem dnešní doby je takzvaný materialismus, nebo jak se tomu říká naturalismus. Pozor, neplest naturismem, to je něco jiného, to není až tak škodlivé, ale materialismus je v podstatě směr filozofický, který vyznává spousta filozofů, akademiků, vědců, který říká, že všechno, co je hmota. To znamená, neuznává nic jiného, kromě hmoty. Veškerá existence je předvídatelná, deterministická a je daná hmotou a procesy, které probíhají. To znamená, že neexistuje nic jako vědomí, neexistuje nic jako svobodná vůle člověka a všechno to, co prožíváme jako lásku, to, že se rozhodujeme, že to je v podstatě pouze změť chemických reakcí, které probíhají v naší hlavě a že v podstatě to je všechno pouze iluze. Že naše svoboda je pouze iluze a že vesmír je už předem daný a my pouze jedeme podle toho daného řádu. To znamená, že u těch materialistů je tím Bohem hmota. Zaměnili stvořitele za stvoření. To znamená, novým Bohem se stává věc, je to hmota. A samozřejmě s tím materialismem jsou spojené problémy, protože na první pohled to vypadá jako, že to je rozumné, že to zní celkem chytře. Ale samozřejmě každý takový směr, který neuznává Boha jako stvořitele, jako toho, který je nad námi, tak vede takzvanému redukcionismu. To znamená, že v podstatě věc, která do toho systému nezapadá, tak se snaží nějakým způsobem vytlačit, zpochybnit a dát stranou. Je to stejné, jako byste vzali popelnici a snažili se do ní nacpat mrtvolu třeba. Pokaždé vám bude nějaký kus, tu noha, tu ruka bude trčet z té popelnice. Prostě nenacpete ji tam celou. To znamená, že tyhle systémy do určité míry dávají smysl, ale věci, které tam nezapadají, tak se ti lidé snaží dát jakoby stranou. To znamená, že člověk jako lidská bytost je zredukován na pouhý biochemický stroj řízený přírodními silami. Jo, to znamená, snažíme se ho nacpat do té popelnice toho materialismu. Ale zůstane nám něco trčet. Co nám zůstane trčet? Svobodná vůle člověka. Možnost volby. Materialisté řeknou, že možnost volby, svobodná vůle, je to pouze iluze. Problém je v tom, že naše každodenní praktická zkušenost říká přesný opak. Protože každý ten filozofický systém má za úkol vysvětlit svět tak, jak ho prožíváme. Ne nějaký abstraktní svět tam někde, ale svět tak, jak ho jako lidé prožíváme. A pro materialisty jim v podstatě ten systém diktuje, že svobodná vůle je iluze. Nicméně praktická zkušenost říká přesný opak. Protože každý den, když se vzbudíme hned ráno, jestli teda se rozhodneme vstát, tak už činíme svobodná rozhodnutí. A i když nám různé myšlenkové směry říkají přesný opak, tak naše zkušenost s tím, jaký svět je, tak nás utvrzuje v tom, že máme svobodu činit rozhodnutí a svobodná vůle je reálná. A uznávají to i někteří představitelé materialismu, ti, kteří jsou upřímní, tak to aspoň řeknou. Například filozof John Searle prohlásil, že ačkoliv je materialista, nedokáže v reálném životě žít podle jeho principu. Tak si říkám, k čemu je takový směr, když podle toho nejde žít. A to je jenom jeden z příkladů, který jsem tady chtěl uvést. Že dneska na trhu si můžete vybrat spoustu směrů a můžete strávit roky života tím, kdy se budete snažit najít to, co je to nejlepší, to, co mi dává smysl, proč tady vlastně jsem. A dneska je spousta lidí, kteří pociťují tu vnitřní prázdnotu. A mám takové lidi kolem sebe v práci, určitě možná znáte někoho takového. A dneska je taková moderní věc, kdy člověk, který žije celkem normálním životem, chodí do práce, stará se o rodinu, v podstatě funguje, řekli bychom, na první pohled normálně, tak jakoby něco v jeho hlavě přeskočí a on se rozhodne, že všechno opustí, všechno zanechá, rozvede se, skončí v práci a jede na druhý konec světa proto, aby našel sám sebe. Je to určitý moderní pojem, moderní věc, kdy člověk, který je nespokojený, prožívá vnitřní nespokojenost a ten stereotyp toho, kdy každý den to je z práce do práce a život v rodině ho nenaplňuje, nenachází to naplnění, tak si myslí, že když všechno nechá ležet ladem, opustí všechno a vydá se hledat sám sebe, že někde na konci jižního pólu nebo kde bude cestovat, že tam v Tibetu najde sám sebe. Problém je, že my sami sebe nedokážeme najít. My sami jsme ztraceni. Bůh je ten, který nás stvořil s určitým záměrem. On je ten, kdo ví nejlépe, pro co jsme byli stvořeni. On je ten, kdo nás definuje. On je ten, který je tvůrcem našeho nitra, našeho myšlení, on je ten, který ví, jak fungujeme. A jedině on dokáže naplnit prázdnotu v našem nitru. Jeden známý člověk, jmenoval se Ježíš, řekl, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. To znamená, že kde směřuje naše srdce, k čemu se upíná, co uctíváme ve svém životě, tam bude i náš poklad. Jo? To znamená, že naše srdce se vztahuje k určitým věcem a ty nás potom definují. A pokud to není Bůh, tak je to něco jiného. Otázka je, jestli to stojí za to. Jeden anglický spisovatel, jmenoval se Chesterton, tak řekl, muž, který klepe na dveře nevěstince, klepe na Boha. Si řeknete, to je nějaké divné, ale ve své podstatě má pravdu. Protože člověk, který klepe na dveře nevěstince, tak se snaží zaplnit prázdnotu ve svém životě. A ve skutečnosti hledá Boha. Takže když se vrátíme zpátky k tomu příběhu a apoštolu Pavlovi, tak vidíme, že on zvěstuje Boha, který není vzdálený. On zvěstuje Boha, který nedal ruce pryč. Dneska je moderní věřit tomu, že Bůh je ten, který možná tam nad námi něco je. Jo, to lidé řeknou ještě. Jako, možná tam nad námi něco je. Ale jestli ten Bůh teda existuje, tak on je takový ten hodinář. To znamená, on ten svět stvořil někdy před miliony let a on to tak nějak nastavil, celý ten proces a od té doby je prostě někde pryč, někde ve vzdálené galaxii a vůbec se nemontuje do dění tady v tomhle světě. Protože kdyby jo, tak by to takhle nevypadalo, jak to tady teďka je. Takže ten Bůh je pro lidi někde na miliony světelných let daleko a nevměšuje se do dění tady na zemi. A takový Bůh samozřejmě pro některé je přijatelný, protože od nich nic neočekává a v podstatě, jestli v něho věřím nebo ne, je úplně jedno. Ale apoštol Pavel říká a cituje toho Epimenida, že v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. To znamená, jinými slovy, že Bůh je nám mnohem blíž, než si my sami uvědomujeme a než si myslíme. Otázkou zůstává, zda ho chceme vlastně najít. A Bůh neříká, že se dá poznat každému stejně. Někdo si řekne, no kdyby ten Bůh chtěl, tak on se mi nějak zjeví. Já čekám na to celou dobu, nic, furt. Kdyby chtěl, tak ať ho nasleduju, tak ať se mi zjeví, ne? Ale Bůh neříká, že se každému dá poznat stejně. On říká, že se dá najít těm, kteří ho hledají. To znamená, že na naší straně musí být určitý výraz pokory a toho, že chceme Boha najít. A takovým lidem on říká, já se vám dám najít. Velice rád. A tak před Bohem jako lidé často utíkáme. Nikde nechceme, aby byl, protože rádi řídíme svůj život sami. Nechceme uznat, že by mohl existovat někdo větší než my. A pro některé lidi není ateismus nebo agnosticismus, není to volba, ale je to spíš snaha se volbě vyhnout. raději řeknu nevím, než abych o tom musel přemýšlet a přijít třeba na to, že Bůh je. A tak Pavel vyzývá Ateňany, aby činili pokání. To znamená, aby změnili směr, kterým kráčí. Aby se odvrátili od těch prázdných sošek, model a aby šli jiným směrem. Aby začali uctívat, sloužit Bohu, který je stvořitelem všeho a který není daleko. A Bůh nikdy nezamýšlel, abychom žili sami pro sebe, nezamýšlel, abychom žili bez něj. Ježíš říká, že kdo ztratí svůj život, ten jej nalezne. To znamená, že když já přestanu žít sám pro sebe, když já přestanu být sám sobě Bohem a začnu sloužit Ježíši, tak najdu svůj život. Takže na závěr samozřejmě zůstává otázka, pro co žiješ? Jsi ochotný přehodnotit své priority? Jsi ochotný změnit směr, kterým kráčíš? Možná si řekneš, ale já už jsem křesťanem 50 let, já mám v Biblii napsáno datum, kdy jsem se rozhodl jít za Bohem už v roce 1900, nevím, minulém století někdy, já to tam mám, pro mě už se to nějak netýká, já už to všechno vím. Není až tak důležité, kdy si odevzdal svůj život Ježíš. Důležité je, jak prožiješ svůj den dneska, zítra, pozítří a dál. Zda dnešní den budeš dělat ta rozhodnutí, která reflektují to, k čemu tě Bůh stvořil. Zda dnešní den budeme se rozhodneme žít sami pro sebe, soběstředným životem, pro své vlastní věci, anebo se rozhodneme, že chci žít pro něco většího, pro něco krásnějšího, pro něco, co dává naději lidem, pro něco, co lidi spojuje a pro něco, co dělá tenhle svět lepším. Bůh není nějaký vzdálený nebeský monarcha, který eviduje každý náš prohřešek, aby nám to na konci života mohl spočítat všechno. To je pouze karikatura, kterou si lidé vytvořili. A myslím, že nikdo z nás v takového Boha nevěří. Bůh je Otec. Je ten, který nás miluje. A Ježíš říká, že on je ta cesta, pravda i život. To znamená, že on je ten, který nás vede tím správným směrem, se kterým si můžeme být jistí, že dojdeme do správného cíle a že náš život, když se nakonec, na konci podíváme na svůj život, tak řekneme, že stál za to. A já věřím tomu, že jsou tisíce, stovky tisíc křesťanů, kteří toto můžou potvrdit, že to není nějaký nový směr, který je neuvěřený, ale že mnoho lidí může potvrdit, že ten život stojí za to. A tak, co říct na závěr? Možná z toho Boha nikdy nepoznal, možná máš o něm představy, které jsou dost strašidelné. A dneska je možnost s tím něco udělat. Po zhromáždění můžeš přijít za Petrem nebo za mnou, za kýmkoliv tady. A pokud máš nějaké otázky, tak se můžeš zeptat. A my všichni ostatní, kteří už jsme křesťany nějakou dobu, tak to platí i pro nás. Jakým životem se rozhodneme žít? Jakým směrem kráčíme? Nesešli jsme tak trochu někdy bokem, stranou? Jsou naše priority v pořádku? Pokud ano, je to super. Pokud ne a zjišťujeme, že do našeho života se vkrádá trochu té prázdnoty, zoufalství, znudění, možná je na čase to trochu přehodnotit a upravit ten směr tak, aby zase byl správný. Chtěl bych se na závěr modlit. Drahý Otče, tak ti děkujeme za to, že ty jsi stvořitelem všeho. Že ty jsi Bohem, který nás nestvořil jenom tak z nějakého rozmaru pro zábavu, ale že ty jsi nás stvořil proto, abys mohl nám darovat sebe. Abychom mohli poznat tu lásku, kterou ty máš. Abychom mohli poznat to, jak jsi dobrý a mohli to stejné reflektovat vůči druhým lidem. A tak víme, že jako církev ne vždycky se nám to daří, ale chceme, Pane, aby mnohem více jsme mohli odrážet tvoji slávu, aby mnohem více jsme mohli poznat, jaký ty skutečně jsi. Děkuji ti za každého jednoho člověka, že každý z nás je unikátní a každý z nás tě může poznat. Že nikdo není tak daleko, aby tě nemohl najít. A tak tě prosím, Pane, ať teďka mluvíš k srdci každého člověka, který je tady. Ať ukážeš to, jaký jsi, ať ukážeš to, že ty jsi skutečně ta cesta, pravda i život. Tak ti děkujeme za to, že jsi s námi. Amen.